studios ta' Campus FM nsellmulkom u nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela ċineċena flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-missiedna residenti li tkun magħna minn programm għal ieħor. Professor Gloria Lauri Luċente dejjem b'analiżi mill-aktar interessanti ta' films li aħna proprju nistgħu insegwu. Gloria, illum ħan iddiskutu il-film ta' Jacques Audiard ta' l-2012 ukoll il-film Rust and Bone. Ħan nibdew bil-plot.
Qabel ma ngħaddu għall-plot, nixtieq nagħmel paragun ma' film The Hunt illi bdejna dissensila bih, għaliex minn sema dak il-programm jiena qatt li The Hunt nistgħu narawh bħala ħrafa jew fairy tale jew fable moderna imma ħrafa krudili għax għandna witch hunt fuq il-pedofilija. U ħrafa krudili illi turi l-aktar aspetti sadiċi u negattivi tal-bniedem. Rust and Bone għandna wkoll ħrafa moderna, iżda hija ħrafa pożittiva. Luminuża u qed tgħid fl-aħħar għaliex bdejna b'The Hunt, komplejna b'film ferm, deprimenti importantissimi ma deprimenti amur, u issa minn flok għandna ħrafa pożittiva, ma mhux sentimentali, pożittiva u luminuża, illi turi minn flok l-aspetti pożittivi wkoll tal-bniedem, anki meta jkun hemm traġedja terribbli, turi r-reżistenza tal-bniedem u turi l-ġlida tal-bniedem kontra l-avversità jew l-isfortuna, għandna speċi ta' parabola, jiġifieri, il-waqa u mbagħad ir-reżistenza għal din il-waqa. Ħa naraw ftit il-plot. Ali għandu bla ġob, bla flus, bit-tifel tiegħu aħna narawħet jgħad fuq it-train jikol anki pereżempju jiftaħ jara l-fdalijiet li hemm biex jikol letteralment mill-fdalijiet anki t-tifel tiegħu. Imur għand oħtu, oħtu li taħdem f'supermarket, l-unika ħaġa li hu vera tajjeb fih u boxer. Ukoll. Imma insomma jibda jaħdem ukoll f'security imma u boxer u għandu l-fiziċità u l-korporjetà ta' xi ħadd b'saħħtu ħafna. Issa, Stefani, il-protagonista. Stefani illi xogħla x'inhi tfajla ħelwa ħafna, simpatika u xogħla hi trainer tal-baleni tal-killer whales. Żewġ jiġifieri il-ħajja ta' Ali u ta' Stefani huma ferm differenti, ma x'jiġri. Daw jintaqgħu darba qabel ma jkun hemm accident terribbli. Ġurnata minnhom kemm jiltaqgħu darba jiġifieri dak kollox u jħallila n-numru tiegħu Ali. Ġurnata minnhom accident terribbli fl-akwarium li taħdem fih Stefani. Il-killer whale illi i kienet ila titrejnja, i tiżloq u jinqataw la jaqta la saqajja it-tnejn. U tispiċċa ovvjament terribli ġifri fuq wheelchair b'saqajja maqtuħajn. Kif se jirnexxila terġa' tibda tgħix Stefani. U r-relazzjoni li titwielet bejn Ali u Stefani.
L-istruttura, Gloria, ta' dan il-film?
Forsi iktar mill-istruttura nixtieq insemmi biss id-dikotomija li hemm f'dan il-film. Għaliex għandna il-protagonista femminili Stefani u aħna nassoċjawha mal-ilma għax wara kollox taħdem f'dan l-akwarium u taħdem mal-killer whales ġo l-ilma. U mbagħad minn flok għandna il-korporjetà u l-fiziċità ta' appuntu Ali. Ġifri hemm donnu dikotomija bejn id-dinja maskili u l-korporjetà brutali wkoll għax dan wara kollox huwa boxer u jiġġielet ħafna, jiġġielet anki jiġifieri off the ring f'dawn il-ġlied klandestini għal flus, u hemm dikotomija kostanti bejn id-dinja femminili li aħna iktar nassoċjaw jew fil-film tiġi assoċjata mal-ilma u d-dinja brutali tal-korporjetà tal-boxer, tal-ġellidi.
Tkellimna fuq film zoħra, Gloria, aħna ta' dan ir-reġista Franċiż Jacques Audiard.
Aħna tkellimna fuq Bosta Films tiegħu u tkellimna pereżempju fuq the beat that my heart skipped, tkellimna fuq Read My Lips, tkellimna fit-tul ukoll fuq film The Prophet tal-2009, film ferm violenti u film fejn effettivament aħna niltaqgħu ma' dan il-ħabsi, ħabsi illi u totalment emarġinat, analfabeta u xir nexxilu jagħmel f'dan il-ħabs, kif jir nexxilu jeleb appuntu dill-inferjorità tiegħu anki f'ambjent terribbli bħal ħabs. Jiġifieri iva aħna tkellimna aħna iktar nassoċjaw odjar ma' stejjer violenti, imma dejjem hemm din it-tema ta' emarġinazzjoni. Huma personaġġi illi kollha kemm huma effettivament emarġinati. The Prophet, ovvjament, għandna ħabsi iktar emarġinat minn ħabsi Read My Lips, x'għandna għandna l-protagonista illi hi truxa u muta kważi xejn truxa. Mhux totalment truxa ma kważi. Jiġifieri għalhekk Read My Lips hija lip reader. U għandna protagonist totalment iffrustrat fil-film The Beat That My Heart Skipped. U hawnhekk l-istess. Għandna wkoll jiġifieri hemm ċertu element ta' kontinwità. Alla volja m'għandniex l-elementi noir tal-film noir jew neo-noir Read My Lips ta' Jacques Audiard, imma għandna dejjem din l-element ta' emarġinazzjoni, ta' esklużjoni u anki ta' prekarjetà.
Tista' tiddeskrivilna Gloria żewġ protagonisti?
Mela ħa naraw ftit dawn iż-żewġ protagonisti. Ali huwa appuntu boxer. U huwa personaġġ ferm impulsiv u anki violenti, għandu ħafna relazzjonijiet ma nisa differenti. Imma qatt ma naraw xi affett kbir ma jesprimi l-ebda imħabba jew affett lejhom. Anzi, kollox jagħmel kollox f'mod impulsiv. U hu kollox jibbaża appuntu fuq is-saħħa fiżika tiegħu. Stefani minn Flok illi mal-ewwel nassoċjawha ma' l-ilma u hija protagonista jiġifieri hija figura ħafna iktar delikata. I effettivament għandu bżonn il-xurxin da, ma xi komplementaw il-xurxin. Hemm rapport kważi spekulari ma ta' inversjoni għala għaliex permezz tar-rapport tiegħu ma' Stefani jibda jkun iktar miftuħ għall-emozzjonijiet u mhux biss għall-brutalità impulsiva. U Stefani appuntu permezz tar-relazzjoni tagħha ma' xi ħadd li huwa tant b'saħħtu fiżikament hi jirnexxila b'mod il-mod terġa' iġġib is-saħħa fiżika u emotiva wkoll tagħha.
Kif telep fil-fatt id-diżabilità tagħha Stefani Gloria?
Kif telep id-diżabilità tagħha? L-ewwel hi tipprova anki toqtol lilha n-nifisha u ovvjament depressjoni terribbli dinha itqom wara l-oppju, wara l-accident u tiskopri appuntu li saqajja tnejn li huma maqtuajn. Kif jirnexxila bil-hemm telep il-diżabilità jew din l-istorja terribbli din it-traġedja? F'mument impulsiv ta' Stefani jkollha n-numru ta' Ali għax darba biss kienet intaqgħet miegħu f'disco laqas kien hemm xi relazzjoni xejn, jiġifieri kemm wassala lura d-dar ta' lift. U iċċempillu u tgħidlu qed tarafni, għadlu smajt bl-accident tiegħi u għalla iva jiena rajt minn fuq it-television x'ġarrek storja bħal dina u jibdew jiltaqgħu. U bil-mod il-mod titwilet relazzjoni ta' ħbiberija imma anki relazzjoni sesswali bejnietom imma iktar ta' ħbiberija jiġifieri għal xu ma juriex l-ebda affett fil-bidu lejha li ftaħ ħbiberija biss. U hemm mument fejn, issa dina kienet taftom ħafna, ovvjament dina taħdem mal-killer whales, fejn joħodha il-baħar. Imma joħodha fuq wheelchair, ma mbagħad ilbix tom, ma tistax tinżel tom. U hemm l-ewwel kuntatt tagħha fil-baħar jerfaħħa u hemmhekk tibda verament il-metamorfosi taħa trasfigurazzjoni taħa lekkija speċi ta' parabola l-ewwel xi ġrila l-waqa' tagħha mbagħad ir-reżistenza kontra din it-traġedja. U anki permezz tal-kuntatt tagħha mal-ilma ovvjament anki ma' Ali tibda bil-mod il-mod l-istorja tagħha illi jew tibda telep poġġa hekk din it-traġedja.
Personaċ li għanna, Gloria, nistaw najdu li jgħix f'dinja ta' emarġinati?
Mhux biss il-protagonisti jgħixu f'dinja poġġja hekk. Kważi iva ta' emarġinati. Per eżempju, oħt Ali taħdem f'supermarket imma mbagħad titkeċċa. Mhux se nidħol fid-dettalji imma mbagħad titkeċċa. Titkeċċa t-tort effettivament huwa ta' Ali innifsu. Iva kollha kemm huma emarġinati għax anki in-nies li jiġġieled magħhom f'dawn il-fighting matches illegali ovvjament klandestini imma fejn jagħmlu ħafna mħatri in-nies minsa jirbaħ. Jiġifieri għandna dinja sottoproletarja poġġiha hekk. Dinja underprivileged sotto proletarja fejn għax anki f'dawn il-ġlieta għax odjar juri films bħal The Prophet hemm ħafna violenza u anki f'dan il-film hemm momenti ta' violenza fejn aħna naraw appuntu lil Ali qiegħed jiġġieled u għalhekk rust and bone ukoll hemm is-sensazzjoni tar-rast tad-demm u tal-għadam li jitkissru ukoll. Jiġifieri iva hemm odjar jidħol ħafna appuntu f'din id-dinja sotto privileġjata jew underprivileged.
Laqas nistgħu ngħidu Gloria li forsi għandna xi film love story sentimentali.
Għandna love story, imma mhux love story tipika, m'għandniex love story sentimentali. Min issa ngħid kif jispiċċa il-film, jien għall-konklużjoni ma konvinċitni xejn. Imma naħfirilu l-odjar għax għandna żewġ atturi fenomenali f'dan il-film. Imma għandna love story, imma kifatt mhijiex love story tipika għax wara kollox għandna. Għandna love story ta' żewġ emarġinati illi jsibu lil xulxin u jirnexxilhom jelbu jiġifieri l-elementi kollha ta' emarġinazzjoni. Forsi għandna iktar film fuq proċess ta' inizjazzjoni jew kważi kważi bildungsroman għala li x'għandna din it-tfajla illi tispiċċa bla saqajn. Imma bil-mod il-mod terġa' tibni ħajjita u anki Ali. Ali li għandu tifel ta' 5 snin dejjem miegħu bla xogħol, jaħdem imbagħad ta' bouncer, jaħdem fis-supermarket bħala security, imma ħajja u eżistenza totalment prekarja. Jiġifieri iva għandna love story, ma mhijiex love story poġġa hekk mhux love story tipika, jekk xi ħadd se jmur jara dan il-film biex jara love story sentimentali, mhux it-tip ta' film li għandu jmur jara.
Kif jirnexxielu idaħħalna fid-dinja ta' l-emarġinati odjar?
Jirnexxielu jdaħħalna f'din id-dinja hawnhekk ara kemm hu importanti ovvjament il-camera work u l-camera movement. Għaliex jalterna f'mod verament interessanti sensila ta' point of view shots ma sensila ta' shots li huma oġġettivi. Jiġifieri hemm momenti fejn aħna nitlu, aħna naraw verament dak li qegħdin jgħixu Ali u dik li qed tgħix Stefani permezz tal-point of view shot. Huma point of view shots li ħafna drabi huma kważi sorprendenti ma nistennuhomx. Jiena naħseb li jirnexxielu permezz tal-istil tiegħu.
L-screenplay ta' Amur, Gloria, hija xi ħaġa oriġinali?
Le, mhijiex bbażat fuq sensiela ta' short stories ta' Craig Davidson intitolati appuntu Rust and Bone. Imhemm ħafna u ħafna tibdiliet. Jiena għadni ma qrajtux dan il-ktieb. Naf biss li hemm ħafna tibdiliet u ovvjament kif dejjem ngħid ħafna drabi il-mument ta' kreattività titwilet fil-mument ta' infedeltà wkoll.
Il-film isu jidħol ħafna fil-psikoloġija tal-personaġġi.
Jidħol imma sa ċertu punt, forsi ma tantx jinteressa daqshekk l-aspett psikoloġiku pereżempju għala Ali huwa daqshekk impulsiv. Għala huwa daqshekk brutali. Għala jħobb jiġġieled, għala pereżempju m'għandu l-ebda relazzjoni ta' imħabba. Ma jidħolx f'dawn l-affarijiet. Le, ma jinteressax, jinteressa dak il-moment. L-istess ħaġa ta' Stefani. Ma jgħidinniex għala Stefani, x'aħna Stefanija mara pjuttost delikata. Ma jgħidinniex għala x'hemm, ma jipruvax jurina il-motivazzjoni psikoloġika illi waslet lil Stefani tagħmel dik it-telefonata. U tibda appuntu din ir-relazzjoni ma' Ali, ġifieri mhuwiex film li jidħol fil-psikoloġija tagħhom, imma sa ċertu punt, jiġifieri.
Fil-fatt kont se nistaqsik dwar propju il-moment li tibda t-trasformazzjoni ta' Stefani.
Il-moment ta' trasformazzjoni hemm il-moment tal-baħar fejn Stefani tiddeċidi li għal volja bla saqajn i trid tmur tom.
Ikolla l-ewwel kuntat wara.
Ikolla, eżattament, imbagħad hemm moment ferm sabiħ. Fejn tiddeċidi tmur lura fl-akwarium ħdejn il-killer whale illi wara kollox għatala saqajja. Alla volja kien accident u mhux attakka jiġifieri. U moment jiena ħassejt li huwa moment ferm kommoventi fejn tara din ir-relazzjoni sublimi bejn din il-balena, il-killer whale, u Stefani, u edin verament jikkomunikaw, u il-killer whale tinduna bil-movimenti tagħha kif qed tirreaġixxi b'ferħ kbir għall-preżenza ta' Stefani u dan ir-rapport simbiotiku appuntu bejn dal-annimal akwatiku u bejn Stefani. Dak huwa wkoll moment ieħor fejn verament tibda il-metamorfoġi tagħha u ma kollha kemm huma ikkollegati ma l-ilma. L-ilma bħala element ta' riġenerazzjoni.
Thank you.
kritika Gloria lejn Rust and Bone?
Il-kritika lejn Rust and Bone, ovvjament. Il-kritika faħru immensament l-atturi. Għaliex anke f'dan il-każ, ħafna films, ovvjament l-attur huwa ferm importanti, ma dana iva plot driven sa ċertu punt għaliex għandna din l-istorja ferm drammatika. Imma irid ikollok attur jew attriċi bħal Marion Cotillard illi rebħet ukoll l-Oscar għal l-interpretazzjoni tagħha ta' Edith Piaf. Illi ukoll hemmhekk għandna figura li hija flawed, illi traġika, figura ferm traġika, u anki hawnhekk storja ovvjament, trainer ta' killer whale, illi tispiċċa titlef saqja, imħabba accident hija storja ferm traġika. Jiġifieri ir-reviews dan il-film faħruh ħafna. Imma kien hemm minu jiena kien hemm momenti fejn l-plot innifisa, l-istorja innifisa, ħassejt li hija forsi ma konvinċitnix totalment, imma ħfirt dawn il-momenti inqas konvinċenti għala imħabba r-reċitazzjoni. Kemm appuntu ta' Marion Cotillard u anki ta' Mattias Chenards, ma nafx jekk kun ixet nippronunċjah jiġifieri eżattament kif suppost, imma anki hu l-attur huwa verament konvinċenti. U f'din ir-review għax inti saqsejt ir-reviews, ħan ikkwota għalhekk review ta' Philip Kemp illi l-istess jgħid forsi anki l-konklużjoni, jiena l-konklużjoni ma konvinċitni, ma tantx ikkonvinċitni, poġġiha hekk. Imma ma ddejjaqx assolutament għala kif jgħid ukoll Philip Kemp illi kważi kważi naħfrulhom dawn il-mumenti għala għaliex għandna pereżempju l-Cotillard illi she builds on her exceptional talent for inhabiting damaged but ultimately indomitable characters. U anki l-attur illi jaħdem il-parti ta' Ali inħossu li kważi kważi huwa impenetrabbli taħt din il-brutalità fizika tiegħu, imma ovvjament hemm ħafna elementi ta' umanità li bil-mod il-mod jibdew joħorġu. Ir-reviewers l-iktar illi jiffukaw silejn u fuq it-taħlita ta' brutalità, violenza, imma anki delikatezza, bla ma jaqgħad fis-sentimentaliżmu u anki fuq is-solitudni. Dan huwa film illi verament jagħmilna nħossu is-solitudni kemm ta' Ali u s-solitudni kemm ta' Stefanij, imma permezz tar-relazzjoni tagħhom jirnexxilhom jelbu f'ċertu mod din is-solitudni tagħhom.
U hekk b'dak l-aħħar kummenti jintemmu dan it-tielet programm fis-sensiela ċinexena nistednukom biex tkunu magħna. Bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria insemmulkom.